Niin, hyvät ystävät, mihinkään ei enää voi mennä ilman, että katselisi mainoksia. Huomaatteko? Mun viimeinen kirja on Saasta, ja se onkin pitkä aika mun viimeinen kirja. Mä ilmoitin kustantajalle, että en mä jaksa enää, että kyllähän saa riittää vähäksi aikaa tuo kirjojen kirjoittaminen, mutta Saasta, filosofinen johdatus jätteen todellisuuteen, ilmestyi tuossa kesän aikana. Että se on vähemmän onnellinen aihe, mutta kuitenkin ajankohtainen. Mutta tänään kuitenkin me puhutaan mielenrauhasta ja onnellisuudesta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Tässä on ranskalaisen taiteilija Paul Gauguinin 1800-luvun lopulta oleva taulu, joka kuvaa elämää Tahitilla. Tämä on vähän hankala tämä projektori, mä en voi tulla tähän keskelle, koska muuten mä saan tuon... Ei, kun mä tarkoitan, että mä en voi seistä tässä keskellä, kun tuo lyysää mua suoraan öögaan tuo niin kuin... Mun täytyy piileksiä täällä pöydän takana, mä pahoittelen sitä, että mä joudun pitämään barrikaadia ja teidän välillä, itseni ja teidän välillä, mikä ei suinkaan mun tarkoitus, mutta toi on sietämätön toi lamppu. Niin, Paul Gauguinin maalaus, joka kuvastaa erästä käsitystä onnellisesta, rauhallisesta, harmonisesta elämästä. Ja tätähän ihmiset tavoittelee sillä pakollisella Thaimaan matkallaan. Suomessa on säädetty kuin laki, että jokaisen ihmisen täytyy käydä Thaimaassa 2 viikkoa, halusi tai ei. Vai onko se oikeus vai velvollisuus? Se ei oikein selvinnyt mulle se Thaimaan matkailu. Mutta joka tapauksessa tässä on se, mitä Etelämereltä, niin Kanarian saarilta ja kaukomatkailulta haetaan, eikö niin? Tätä onnellisuuden ja harmonian kuvaa. Tämä Paul Gauguinin tarina on ainakaan värikäs. Hän oli menestyvä taiteilija Ranskassa 1800-luvun loppupuolella, mutta jätti perheensä ja lapsensa ja ammattinsa ja kaikki, ja pakeni tänne Polyneesian saaristoon, Etelämeren saaristoon, jossa sitten loi suuren määrän uskomattoman kauniita ja värikylläisiä hienoja maalauksia. Tämä on jokainen Madonna, tässä vasemmalla oleva nainen, että sillä on sädekehä pään päällä. Siinä on tämmöinen kristillinen vihje samalla. Se toinen Eeva syö omenaa tietysti, eikö niin? Siis siinä on Eeva ja Maria. Se on kristillinen maalaus pohjimmiltaan. Siinä hyvin epäilyttävän näköinen neitokainen syö omenaa. Se on kristillisessä symboliikassa vain yksi mahdollisuus. Käärmettä ei näy, mutta toinen sitten on selvästi pyhimys, joku neitsyt Maria-tyyppinen, joka ilmeisesti tuon toisen paheksuu tuota toista ja on kovasti masentuneen näköinen just siitä syystä. Siinä on tämmöinen kristillinen allegoria takana nähtävästi. Mutta joka tapauksessa Gauguin pakeni Ranskasta perheensä luota ja kuvatakseen tätä paratiisia. Tästä on tämmöistä eettistä keskustelua käyty myöskin, aika mielenkiintoinen eettinen ongelma, että jos menestyy todella hyvin, luo maailmanluokan taidetta, tekee fantastista jälkeä, niin oikeuttaako se jollakin tavalla sen konnan työn, että jätti perheensä, vaimonsa ja lapsensa kurjuuteen Ranskaan lumeen ja jään keskelle ja lähti itse paratiisiin? Näette sitten, että jos joku tavallinen lankkumaalari olisi mennyt tuonne, me paheksuttaisiin häntä, että aika konna, oikein sika, kun sinne karkasi näitä neitokaisia kuvaamaan. Mutta kun hän oli niin menestyksekäs kuin hän oli, niin loistava taiteellinen luomistyö puhkesi kukkaan siellä, niin oikeuttaako se jotenkin sen petoksen, minkä hän teki Ranskassa, ja sen vahingon, minkä hän aiheutti perheelleen? Me ei paheksuta Gauguinia, vaan me ihaillaan häntä, kun hän uskalsi mennä Polyneesiaan ja tehdä näin fantastista työtä. Tästä olemassa oikein, oli yhteen aikaan oikein filosofinen debatti, muistan. munkin kollegani osallistui siihen jollakin tasolla. Mutta tuo kuvaa hyvin tätä, siinä on kukkia ja väriä ja se on niin ihanaa elämää kuin voi olla, eikö niin? Siis se huokuu suorastaan. Hieman apeaa rauhaa. Sitten tässä on toinen kuva sitten, joka on päinvastainen. Tämä atsteekkien taidetta siltä ajalta, kun ennen sitä aikaa, kun espanjalaiset tuli sinne ja tappoi ne kaikki, niin tämä kuvaa taas elämää ja maailmaa, jossa onni ja mielenrauha on täysin tuntematonta. Te näette tässä oikealla jumaluuden, joka istuu pyramidin huipulla. Mä luulen, että tämä jumala, vaikea sanoa, mutta luultavasti se on Huitzilopochtlilla, suuri sulkakäärme, joka oli yksi tästä pääjumalista. Suuri sulkakäärme Huitzilopochtlilla, jolla on höyryävä ihmissydän kädessään, jota hän ahmii parhaillaan siinä. Veri valuu suusta ja sydämestä höyry nousee. Tässä on uhri. Ihmisuhri, jolta juuri pappi on kiviveitsellä napannut sydämen käteensä. Kerronko mä teille, miten tämä telottaminen tapahtui vai järkyttääkö se teitä liikaa? Pistäkää sormet korviin te, jotka ette halua kuulla. Se meni grande templon päällä, siis pyramidin päällä on tämä terävä kiviharjanne. Siitä ottaa tästä, se on yleensä sotavanki tai joku tämmöinen, asteekin kävi sotaa koko ajan saadakseen sotavankeja. Nämä ihmisuhrit tämän pyramidin huipulla niin kuin kävi koko ajan, siis ne uhras koko ajan ihmisiä siellä. Neljä tyyppiä ottaa uhria kiinni raajoista, iskee sen tuohon kiveen niin, että rintakehä aukeaa, se lyödään sopivalla tavalla, siihen rintakehä aukeaa, pappi ja se, ilmeisesti myös, kun se selkään tulee se lyönti, niin uhri kuolee myöskin, tarkemmin shokkiin ja selkeän pappi vetää se kiviveitsellä sydämen rinnasta ja ikään kuin tarjoaa sitä jumalille. Sen jälkeen ruumis heitetään näitä pyramidin rappusia alas, niin että se möyhentyy sinne, se on helppo käyttää kannibaalisissa ihmissyöntimenoissa sitten myöhemmin se ruumis. Espanjalaiset oli hirveän kauhuissaan tästä. Ne oli tavattoman raakoja miehiä ne espanjalaiset, mutta tätä ne kauhistui nähtävästi. Sitä varten, että se oli epäjumalien palvontaa, eikä oikea jumalan palvontaa. Näette Huitzilopochtlilla toinen käsi on tämmöinen kotkan kynnet. Kaikki raajat on kotkan kynnet oikeastaan. Ja se on etevä taideteos, mutta jos te katsotte atsteekkien taidetta, niin se on kouristuksenomaista, irvistävää, raakaa, kauheaa, kuvastaa todella onnettoman yhteiskunnan onnetonta taidetta. Korkea kulttuuria kyllä, mutta onnettomuutta. Koska ajatus oli se, että jos jumalat ei saa joka päivä syödäkseen, juodakseen verta, niin taivas putoaa niskaan. Koska ne ajatteli, että kun aurinko nousee ja kulkee yli taivaan kannen ja laskee länteen, se vaatii voimaa. Ja että jumalat jaksaisi tehdä tätä työtä, heitä on ruokittava koko ajan. Joten nämä atsteekit paniikinomaisesti hankkii itselle ihmisuhreja pitääkseen maailmankaikkeuden käynnissä. Oli hirveä rasitus kulttuurille, pelottava kauhea asia, joka oli koko ajan menossa. Espanjalaiset tuli, liittoutui niiden kanssa, jotka oli yleensä uhreja, ja nitistivät atsteekit ja tuhosivat heidän kulttuurinsa. Se oli se. Sitten mitäs tässä on? Elämä savupirtissä. Tässä on suomalainen kuva, perinteinen suomalainen kuva onnellisesta elämästä, ei olekin. Tämmössä se olla pitää. Savutuprua, iso tuli on savupirtistä ja leivät roikkuu tuolla ylhäällä ja reikäleivät. Kissa mistähän se kissa juo, kissa nurkassa ja runolaulajat tuossa verryttelevät parhaillaan äänijänteitään. Joku vuolee pärettä siinä, mies vuolee pärettä tuossa ja kaksi harrastaa kaunotaiteita, tämmöisiä niin kuin sanallisia kaunotaiteita. Se on jollakin tavalla, tai nimenomaan kansallisromanttinen kuva. Siinä on kokoonnuttu yhteen runon kuuloon. Samalla tehdään vähän puhdetöitä, veisetään päreitä. Uunissa komea tuli ja kissa tekee pahojaan tuossa vasemmassa alareunassa. Siinäkin jotakin symboliikkaa tuossa kissassa varmaan. No tässä on tämmöinen myöskin harmoninen hyvä kuva. Siinä ei ole mitään pahaa eikä ilkeää eikä kamalaa tässä menossa, vaan siinä harrastetaan kansanomaisia taiteita. Mutta sitten tiedä, jos mä käsittelen tätä mielenrauhaa, onko ihmisillä nykyyhteiskunnassa mielenrauhaa ja siihen perustuvaa onnellisuutta, on tietysti hyvin kyseenalaista. Lääkärit sanoivat, että Suomen pahin kansantauti on masennus. Ja masennuksen toinen nimi on ahdistus. Ja masentunut ja ahdistunut ihminen ei ole onnellinen. Ja lääkärit sanoivat myöskin, että läheskään kaikki, jotka sitä tarvitsevat, eivät vielä ole onnellisuuspillereillä. Siis se on silti. Arvatkaa, montako prosenttia suomalaisista sanoo olevansa onnellisia kysyttäessä? Sanokaa, siis jos ihmisiltä kysytään tämmöiseltä joukolta kuin teki, oletteko onnellisia? Oletko onnellinen? Niin montako prosenttia vastaa olevansa onnellinen?
20.
83. Voittaja tässä eturivissä, tämä nuori nainen. 20. Me oltaisiin narun jatkona koko remmi siinä vaiheessa.
Eikö se ole lähempänä totuutta?
Ei, me ei puhuta totuudesta. Me puhuta, joo, siis hän sanoi, että eikö se ole lähempänä totuutta se 20, mutta on se kyllä totta tietysti. Että oikeasti onnellisia on luultavasti, no ollaan nyt optimisteja, niin 20%. Mutta kun ihmiseltä kysytään, niin 85-83% sanoo olevansa onnellisia. Siis se sanominen ja totuus on tietysti kaksi täysin eri asiaa. Miksi ihmiset sanoo olevansa onnellisia, vaikka auto-osamaksut on jäljessä? Talo on palannut, puoliso on karannut, lapset on ruvennut juomaan kaljaa taas vaikka. Just lupasivat, ettei. Kissa on kadoksissa.
Mutta ei voi myöntää, että ei pitää päähän.
Niin, ei voi myöntää, just niin. Se ei ole oikea myöntää. Siis oikea vastaus on, olen onnellinen. Ihminen tietää, mikä on oikea vastaus. Ja totta kai se antaa oikean vastauksen. Olen onnellinen. Mitä sitä turhaa menee myöntämään vieraalle ihmiselle? Kun jos te sanotte mulle, että oletko onnellinen, että en ole onnellinen. Mutta miten niin? Sitten pitää ruveta selittämään. Ja totta siis. Sitten on selitettä. Jos sanoit, että on onnellinen, niin toinen, no, on sitten. Mutta ihmisen, aivan niin kuin joululaulussa sanotaan, että tulee jouluaika, niin huomatkaa, mitä joululaulussa sanotaan, että hetken kestää elämä, sekin synkkää ja ikävää. Eikö? Tämä on se suomalaisen sielun maisema. Hetke helpotus jouluna, jos sitäkään. Tarkoitan mielenrauhalla jotenkin, nämä on tämmöisiä, nyt suoraan puhun näistä, nämä ovat tämmöisiä. Siis mielenrauhalla mä tarkoitan sitä, että asiat on jollakin tavalla hallinnassa, toisaalta asiat on hallinnassa ja kontrollissa, toisaalta ei ole mitään valittamista. Että siinä on tämmöinen kontrolli, siis hallintapuoli mielenrauhassa pystyy hallitsemaan asiat ympärillään. On jotenkin kontrollissa minä ja ympäri asiat. Ja sitten toisaalta ei ole mitään valittamista. Minusta on aika hyvä onnellisuuden mittari tuo, että onko valittamista. Jos sanoo, että jos ei ihmisellä ole mitään valittamista elämässä ja silti sanoo olevansa onneton, niin se on aika omituista, eikö niin? Mutta jos on oikein kovasti valittamista, niin sitä on myöskin sitten samalla onneton. Ja jos pystyy hallitsemaan elämäänsä sillä tavalla, että valittamisen aihe pysyy pois, niin silloin voi katsoa olevansa onnellinen. Mä erotan tässä selvästi tietysti onnellisuuden tunteen ja onnellisuuden. Yleensä kun ihmiset puhuu onnellisuudesta, tai usein kun ihmiset puhuu onnellisuudesta, ne puhuu onnellisuuden tunteesta. Mutta totta kai se on tärkeä. Onnellisuuden tunne on tärkeä. Tuntee itsensä onnelliseksi. Mutta toisaalta meidän täytyy ajatella myöskin niin, että onnellisuus on elämää, oloja, sitä missä on. Juuri sillä tavalla, että ei ole valittamista esimerkiksi. Tämmöinen ikivanha ongelma, että jos ihminen on todella vaikeissa olosuhteissa, ajatellaan, että olette keskitysleirillä esimerkiksi tai vankilassa, ja siellä sanotte olevanne onnellinen, kyllä mä oon onnellinen, vaikka olette keskitysleirillä, epäoikeudenmukaisesti vangittuna, niin se onnellisuus täytyy olla vain onnellisuuden tunne, joka häivähtää mielessä. Ja samoin, jos te olette rikas ja kuuluisa ja elämä on ihanaa, te olette terveitä ja teillä on fantastinen partneri, valitatte onnettomuutta olevanne onneton, niin sekin on vaan tunne ja häivähdys semmoinen, oho, taas tätä samaa. Joten mä haluan erottaa toista onnellisuuden tunteen, josta mä en nyt ole kiinnostunut tässä esitelmässä lainkaan. Me unohdetaan se onnellisuuden tunne, että on hyvä mieli. Sillä tavalla, kun avaa ensimmäisen kaljapullon illalla, niin se on onnea. Tämä on onnea. No, on se sitä onnen tunnetta, mutta ei se kauan kestä. Vähintään kolmannen pullon kohdalla se rupeaa jo haalistumaan se onnen tunne, ja viidennen pullon kohdalla on jo vihainen, niin kuin moni meistä on. Mutta joka tapauksessa mä puhun onnellisesta elämästä, onnellisista olosuhteista, onnellisesta niin kuin onnesta ihmisestä tässä mielessä. Jos te ajattelette semmoista kysymystä, että voiko rikas olla onnellinen? Useinhan puhutaan sitä, että raha ei tuo onnea. Niin ainakin raha vähentää valittamisen mahdollisuuksia. No, pörssikurssit romahtaa, niin voi sitä valittaa tietysti. Mutta raha on tyypillisesti semmoinen, joka tekee ihmisen onnelliseksi, luo semmoisia olosuhteita, joissa ihmisen on helpompi olla onnellinen kuin ilman rahaa. Tutkimukset osoittaa muuten, että rahan tekeminen tekee ihmisen onnettomaksi, rahan omistaminen tekee onnelliseksi. Joten mä suosittelen kaikille rahan perimistä, ettei tarvitse tehdä sitä rahaa, joka on onnetonta. Mutta useimmille se taitaa olla myöhäistä jo se rahan periminen tässä vaiheessa. Mutta jättäkää lapsillenne paljon rahaa, niin ne on tyytyväisiä ja onnellisia sitten. Mitä? Lähinnä tappelevat keskenään sitten. No, että pitää olla ainokainen, jolle jättää rahansa, niin se ei tappele siskoksiensa kanssa. Mutta mä haluan puhua tässä yhteydessä buddhalaisesta, itämaisesta tavasta hahmottaa onnellisuutta ja onnettomuutta. Buddhalaiset ja itämainen filosofia helposti ajattelee sillä tavalla, että ihminen on onneton siksi, että hän ei hallitse ja hillitse itseään. Että kyse ei ole siis vaan onnellisuuden tunteista eikä edes olosuhteista, millaisessa ympäristössä ihminen elää. Vaan ei käydä sitä, että onko ihmisellä valittamista, vaan sitä, että ihminen ei hallitse itseään. Ja se itse hillinnän ja hallinnan puute on se, mikä tekee ihmisen onnettomaksi. Eli mielen rauha tuossa kolmas, tunne itsesi, hillitse itsesi, jolloin mielen rauha on itsensä hallintaa. Onnellisuus on jotakin muuta, mä tarkoitan onnellisuus voi olla tunnetta tai mitä tahansa, mutta tässä on tämmöinen hyvin erityinen merkitys onnellisuudelle. Mielenhallinta voi olla aktiivista, me voidaan selitellä asioita, ikään kuin pyyhkiä pois sillä, että selitellä, että no ei, näin. Tai se voi olla aggressiivista, me kielletään, että joo, kaikki on hyvin, joo, ei ole mitään hätää, kaikki on hyvin. Tuutte lääkäriltä ja huonoja uutisia on kuultu, että kiellätte sen, että kyllä tässä pärjätään, ei tässä mitään ole. Se on niin kuin kieltämisen kautta. Aktiivista, ja mikään näistä ei ilmeisesti ole mitenkään kovin kaunista katsottavaa, on ikävä kuunnella, kun tyyppi selittelee kovasti. Aggressiivinen kieltäminen on turhaa, ongelmat on ongelmia, passiivista alistumista, ei sekään kovin kaunista ole. Mutta katsotaan tätä buddhalaisuutta, buddhalaista elämänhallinnan käsitystä vähän. Mitäs hallita, se on aika rankka juttu. Meidän pitäisi hallita ajatukset, havainnot, mielikuvitus, päättelyt, tunteet ja halut ja himot. Tuosta puuttuu yksi vielä tuosta listasta, pitäisi hallita historiaa, menneisyyttään. Että katsotaan näitä. Buddhalainen tapa ajatella on se, että halut ja himot on se, mikä tekee ihmisen onnettomaksi. Siis buddhalainen sanoi, että ihminen on pohjimmiltaan onneton, koska ihminen haluaa. Tämä sama ajatusmalli esiintyy myös länsimaisessa filosofiassa, semmoisessa klassisessa kreikkalaisessa koulukunnassa kuin epikuurolaiset. Epikuuros oli tämmöinen elämänfilosofi. Se esiintyy myös Schopenhauerilla. 30-luvulla ja vielä 50-luvulla Suomen valistuneet naiset lukivat Schopenhauerin kirjaa pessimisti elämän viisaus tai jotain semmoista. Se on hyllyssä monessa kodissa, Schopenhauerin kirja. Ne oli samaa mieltä, Schopenhauer 1800-luvun alkupuolella, vanha kreikkalainen, antiikin kreikkalainen filosofi, epikuuros ja buddhalaiset, että halujen, himojen, pyyteiden, tahtomisen hillittömyys on syy ihmisen onnettomuuteen. Ja ihminen tulee onnelliseksi, kun hän hillitsee omia halujaan. Mä annan tälle esimerkkejä tästä. Kun mies ostaa auton, uuden auton, älkää ostako uutta autoa, ostakaa käytettyjä autoja. Mutta mies haluaa uuden auton, mutta sinun uuden auton tuoksu. Ja se on hieno siellä. Kuluttajatutkimus osoittaa, että ostaja on onnellisimmillaan juuri silloin, kun hän on tehnyt valintansa ja tarttuu tavaraan. Seuratkaa itseänne, tunne itsesi. Seuratkaa itseänne, kun te menette seuraavan kerran ostamaan jotakin pikkusen liian kallista ja hienoa. Niin se onnellisuuden hetki, siis onnellisuuden tunne, tulee sillä hetkellä, kun käsi tarttuu siihen tavaraan. Se on ensin on epäilys, liian hienoa, liian kallista. Ja sitten kun se käsi tarttuu siihen tavaraan, niin silloin se tuntuu hyvältä. Sen jälkeen on taas huono omatunto tietysti. Että voisikohan tämä vielä palauttaa. Mutta se hetki, ja kun mies avaa sen uuden auton oven ja astuu sinne autoon sisään, se on se onnehetki. Sen jälkeen hän toteaa masentuneena, että vanhalla autolla tässä ajetaan. Ja ensimmäisen kilometrin aikana autosta lähti 10% sen arvosta. Se on kuulkaa kallis kilometri. Jos teillä on 20 000 auto, niin 2000 euroa lähti ensimmäisen kilometrin aikana. Vanha auto. Ja siis... Näettekö te, ostaminen, hankkiminen, haluaminen ei tuota pysyvää onnea. Se tuottaa se onnen hetken juuri silloin, kun käsi tarttuu siihen tavaraan eikä mitään muuta. Kun te ostatte talon, on hienon talon, naapuri tulee katsoa sitä taloa, se toteaa, niin on se oikein kiva, on se talo. Masennus. ei se ollutkaan mitään. Siis ajatus, kun te opiskelette ranskaa, te olette monta vuotta halunnut oppia ranskaa. Te haluatte, te tahdotte olla parempi ihminen oppimaan ranskaa. Te menette Pariisiin, ettekä ymmärrä mitään, eikä se tekee paarimikokaan ymmärrä mitään, mitä te sanotte. Masennus. Opiskelee filosofiaa koko ikänsä ja huomaa, että ei siinä kyllä paljon järkeä ole. On sekin romahdus pörssissä. Siis halut yleensä johtaa pettymykseen, se on se ensimmäinen pointti. Kun te haluatte jotakin ja saatte sen, se on pettymys. Sitten toinen ongelma on se, kun te haluatte, ellei se ole pettymys, niin te haluatte lisää. Eikö? Se oli hyvä auto, mä haluan paremman. Mä aina ihmettelin veljeäni Vaasassa, kun se oli ostanut uuden BMW, niin mitä se teki sillä BMWllä? Vei mut BMW-liikkeen ulkopuolelle kattelemaan uutta BMWtä, josta hän haaveilee. Mä olet, helvetti, sullahan on uusi auto. Mä toi on hieno, mutta toi on hieno. Ja sanoin, hyvä on ostaa se sitten. 20 tonnia vaan väliä, niin toi on hieno. Sen mä vielä hankin. Se oli just ostanut uuden. Samahan se, jos te olette viiniharrastajia. Jos ette ole, niin mä varoitan teitä. Viiniharrastus on nimittäin semmoinen, että kun ei ollut hyvää viiniä, niin haluaa parempaa viiniä. Viinaharrastus on eri asia, kun on saanut hyvää vodkaa, niin haluaa enemmän sitä samaa vodkaa, mutta viiniharrastus on semmoinen, että aina on parempi viini. Ja kapitalistinen yhteiskunta on suunniteltu sillä tavalla, että mitä tahansa te hankitte, aina on jotakin vielä hienompaa hankittavana. Vaikka te olisitte Bill Gates, ei nyt sentään, mutta niin kuin Bill Gatesista seuraava, niin on vielä isompi huvipursi olemassa. Vielä isompi huvila, vielä isompi lentokone, helikopteri, kaksimoottorinen helikopteri. Eli kapitalistinen yhteiskunta on suunniteltu sillä tavalla niin pirullisesti, että mitä tahansa te hankitte, niin te voitte aina haluta lisää ja enemmän. Se on, jos teillä on hieno huvila järvenrannalla, niin ei teillä nyt kuitenkaan ole marmorihuvilaa Bosporin salmen rannalla. Eihän. Joten tuossa on se toinen, se pettymys, sitten se ainainen lisääntyminen ja se yleensä se haluamisen turhuus sitten loppujen lopuksi kuitenkin. Ja tässä kapitalistisessa markkinatalousyhteiskunnassa meitä yllytetään ja painostetaan koko ajan haluamaan jotakin. Mä oon varma, että esimerkiksi tämän kulttuurirahaston esityksen jälkeen nyt te haluatte apurahoja. Teidän päässä kytee semmoinen pieni tuli täällä, apuraha, ilmaista rahaa, mitä mä voisin tehdä, että joku taideprojekti voisi kyllä olla ihan mukava. Uskokaa mua, mä oon pilannut elämäni hakemalla apurahoja. Se on ihan hirveetä. Sitten ne hyvät projektit saa rahaa. Ne heittää lanttia niistä apuraha-anomuksista siellä. Ellei ole tuttuja joukossa. Tutut yhteenpinnon lopusta heitetään lanttia. Ei Pohjois-Savon rahastossa, mutta muualla. Halujen, himojen, pyyteiden, tahtomisen niin kuin hillitseminen olennaista. Ei kannata haluta semmoista, mitä ei ole. Yksi kaveri sanoi mulle, että hän ei halua mitään, kun jos ei halua mitään, niin ei häviäkään mitään. Se on hyvin buddhalainen ajatus. Kun ei halua mitään, niin ei häviäkään mitään. Kun ei yritä mitään, ei häviä mitään. Se on rauhallista. Rauhallinen elämä on yksitoikkoista. Niin. Onnellinen elämä voi olla yksitoikkoista. Pitää hankkia vähän harmia itselleen, niin on värikkäämpää meno sitten. Ajatelkaa menneisyyden hallintaa. Ajatelkaa niin kuin oman menneisyyden hallintaa. Jos jos siellä menneisyydessä on hyviä asioita, niin te olette onnettomia, kun niitä hyviä asioita ei enää ole. Katsotte nuoruuden kuvia, nuoruuden ystäviä, sitä koiraa, jota enää ei ole, näitä mustia katsotte kuvassa, ja se kirpaisee kummasti, kun te toteatte, että kaikki nämä hyvät asiat on ikuisiksi ajoiksi mennyttä, eivätkä koskaan enää palaa. Se on onneton tunne. Ja sitten kun te katsotte pahoja asioita, vihamies uuden Mersussa kanssa teidän pihalla justi ennen kuin se haukkui teidät ja teki teille jotakin iljettäviä temppuja, niin se sattuu, kun tämä, että muistatte niitä. Molemmissa tapauksissa olette onnettomia. Siis historia, oman historian menneisyyden hallinta on hirveän tärkeä. Hävittäkää vanhat valokuvat, mä annan teille ohjelmaa. Ei niistä ole kuin harmia. Mutta joka tapauksessa historia. Tunteiden hallinta on hirveän tärkeää. Mä kuulin, että kerran kuulin yhden esitelmän, jossa sanoi, että Dalai Lama. Dalai Lama hallitsee tunteensa siten, että kun hänelle tapahtuu jotakin, niin fiilikset tulee vasta 5 minuutin päästä. Eli mä sanon Dalai Lamalle, että se on täys pässi ja idiootti, että sun pitäisi luovuttaa kiinalaisille. Niin se suuttuu vasta 5 minuutin päästä. Se suuttuu kyllä, mutta se hillitsee itseensä. Ja jos te pystyisitte, ajatelkaa mikä etu olisi elämässä, jos te pystyisitte viivyttämään tunteitanne edes muutaman sekuntin, että ette reagoisi heti, niin kuin ainakin minä teen, että kun tulee jotakin yllättävää, joka herättää tunteita, kielteisiä tunteita, varsinkin sen ilmaisee niin kuin heti ja ne tunteet vie mukanaan. Jos saisi pienen välin siihen tapahtumaan ja tunteiden ilmaisuun, niin sinä ehtisi harkita, funtsia, järjestää asiat niin, ettei tule skandaaleita eikä harmia siitä asiasta. Tällainen tunteiden hallinnan suuri koulukunta on nimeltään stoalaiset. Stoalainen koulukunta kanssa antiikin Kreikassa. Niin sinne ajatus oli se, että ihmisen pitää olla apaattinen, pateettinen, ei tunteellinen. Eli ne harjoitteli systemaattisesti omien tunteittensa hallintaa siten, että he pääsisivät ihanteellisessa tapauksessa kokonaan huonoista tunteista eroon. Pörssi romahtaa ja vaimo jättää, niin ei tunnu miltä. Mitä? Mitä? Ja niin no sitten, se voi olla tiukkaa, mutta pitää vaan harjoitella. Myönteisiä tunteita ei kannata tukahduttaa samalla tavalla. Sellaisia niin kuin voimautumisen, ilon, hyvän olon tunteita, mitä niitä tukahduttaa, kunhan ei päästä niitäkään riistäytymään käsistä. Ne sopivan myönteiset tunteet on ihan hyvä asia olla, mutta nekin pitää olla hallinnassa, ettei nyt rupea ihan ylettömästi rypemään niissäkään. Mutta pahat tunteet, harmi, katumus, mustasukkaisuus, ahdistus, kaikki tämmöiset negatiiviset tunteet, ne pitäisi saada minimoitua jollakin harjoituksilla, mikä on äärimmäisen vaikeaa kyllä. Pelko. Ne on kaikki semmoisia tunteita, jotka aiheuttaa onnettomuutta ja niin kuin syö ihmistä sisältäpäin. Ne onko happo, joka syö ihmistä sisältäpäin, tämmöiset negatiiviset tunteet. Niihin pitäisi jotenkin päästä käsiksi, mutta millä tavalla se on? Että pystyisi elämään tyynesti ja rauhallisesti ja arvokkaasti. Ei saisi päätellä liikaa. Ne pitäisi tyytyä siihen, mitä näkee, eikä tehdä mitään ihmeellisiä päättelyitä.
Mikä on niin sanottu terveen muuttotuntemuuden mitta?
No sitä, että ne on kirvestä haekkaapista. Tervettä mustasukkaisuutta on se, että sanoo vaimolle olevansa mustasukkainen, vaikkei olekaan. Tämä on tervettä mustasukkaisuutta. Ja toinen on sen verran kohtelias, että nyt ainakaan yllytä sitten sitä toista mustasukkaiseksi. Meinaatko, että mustasukkaisuudessa on jotakin hyvääkin?
Kieltämättä.
Onko sinusta hauskaa olla mustasukkainen?
Ei.
Niin.
Mutta siinä on jotain semmoista jännekihelmöitä.
Oi. Siis on kaksi hirveätä tunnetta, ja ne on oikein paha mustasukkaisuus ja koti-ikävä. Mä en suosittele kumpaakaan kenellekään. Voitte kyllä testata itteeni näissä suhteissa. Tietysti voi aina kokeita tehdä, mutta hyvin nopeasti ja varovaisesti. Se on aivan hirveitä tunteita. Siis ihmisethän tulee hulluksi mustasukkaisuudesta. Ne vainoo aviopuolisoa, kyttää, väijyy tuota ikkunan takana ja katsoo, suukotteleeko ne siellä ja murhahimoissaan kiertelee, vainoavat puolisoa niin, että pitää panna lähestymiskieltoon ja menee aivan sekaisin. Samoin koti-ikävä on aika hurja juttu, kun tuolta matkoilla, niin kun miehet rupeaa siellä ankarasti ryyppäämään ja vetää viikon viinaa yhteen putkeen, niin ei se ole mitään, mutta on koti-ikävää. Ei kestä sitä tilannetta. Pitää sammuttaa tajunta. Näinhän se on. Ei mikään nautinto olla viikkoon räkäkännis Mallorcalla. Mutta se on hirveä koti-ikävä. Niin se ajaa ihmisen hulluuteen. No, on kaksi pahinta tunnetta. Mun vaikea kuoleman pelko on tietysti nyt kaikkein, ehkä kuoleman pelko. Mutta mä oon nähnyt sen, että ihminen pystyy voittamaan kuoleman pelkonsa aika hyvin. Jos te olette elänyt kuolevan ihmisen kanssa, vanhan tai nuoren kanssa, niin ihmisellä on kyky voittaa kuoleman pelkonsa aika hyvin. Se tulee paniikkikohtauksena, se kuoleman pelko joskus, mutta se oppii lääkkeillä ja muuta hillitsemään ne paniikkikohtaukset, niin elämä voi olla ihan hyvä ja rauhallista, vaikka se kuolema olisikin tulossa väistämättömästi. Mä tiedän sen vähän liian hyvin. Se on ihailtavaa ihmisessä. Se on myötäsyntyinen, luontainen kyky pystyä hallitsemaan kuoleman pelkoa, vaikka se on suurin ihmisen peloista. Siis mä sanon, että suurin ihmisen peloista on kuoleman pelko, mutta pahin on mustasukkaisuus ja koti-ikävä. Älkää aliarvioi niitä. Mutta joka tapauksessa tunteet on jollakin jotain. Mutta päättelyt. Niin kun te näette naapurin tulevan pienessä hiprakassa kotiin, niin teidän täytyy vain ajatella, että aha, tuli hiprakassa kotiin. Ei pidä mennä päättelemään, että on alkoholisti. Eikö niin? Tai että huonoille teille on sortunut. Siis meillä on paha tapa häiritä itseämme ja muita sillä, että me tehdään liian nopeita päätelmiä havainnoista, jotka ei anna aihetta siihen päättelyyn. Niin, tai jos naapurilla on iso vene, niin te ajattelette, että kuinka sillä on varaa tuohon. Et ota huomioon ollenkaan, että ehkä sillä ei ole varaa siihen. Että konkurssiin on menossa justiin. Mutta että ilman muuta, että mistä se on saanut rahaa, kun se on noin paljon, noin hieno veneen ostanut. No tyyppi on ostanut liian kalliin veneen ja juuri menossa konkurssiin. Mutta ei se näy päälle. Siis sellainen liika niin kuin päätelmien teko tilanteessa, jossa teillä ei ole todisteita. Mielikuvituksen hillitseminen on tietysti olennaista. Ihminen tekee itsensä onnettomaksi kuvittelemalla kaikkia luulosairauksia, vainoharhaisuutta. Se on hyvä esimerkki liiallisesta mielikuvituksesta, luulosairaus ja vainoharhaisuus. Kuvittelee aina olevansa sairas ja naapuri väijyy joka tapauksessa. Minusta se on hauska vitsi, että en mä muista sitä. Mä sanon, että se on meni. En mä muista sitä. Semmoista se tulee vanhaksi. Niin se teillekin käy, kun tuota tähän ikään. Ajatukset. Voiko ajatuksiaan hallita? Kyllä niitäkin voi hallita. Oppii ajattelemaan nätisti asioista ja hyvää ihmisistä, eikä aina pahaa. Niin se vitsi menee jotenkin sillä tavalla, että siitä, että sä oot vainoharha, ne ei pidä päätellä, etteikö ne olisi ahdistelemassa sua. Tai vainoa. Siitä, että sä oot vainoharhanen, ei pidä mennä päättelemään. Siitä, että olet vainoharhanen, sinun ei pidä mennä päättelemään, että sinua ei vainottaisi. Onnellisuus on pettävää, itsepetos. Se on vanha periaate, vanha kreikkalainen periaate. Aristoteleella on tuo periaate, että kukaan ei ole onnellinen ennen kuolemaansa. Ketään ei voi sanoa onnelliseksi ennen kuolemaansa. No, se on fantastinen periaate. Samoin Japanin armeijassa oli semmoinen periaate, että ketään ei voi sanoa urhoolliseksi ennen kuolemaansa. Eikä kukaan voi saada urhoollisuus kunniamerkkejä ennen kuolemaansa. Koska mistä se tietää, keisari myöntää sotilaalle urhollisuusta kunniamerkkiä seuraavassa taistelussa se juoksee karkuun. Samoin ketään ei voi sanoa onnelliseksi ennen kuolemaansa tarkoittaa vain sitä, että vaikka ihminen olisi elänyt kuinka onnellisen elämän, niin loppu voi olla kurja. Ja tämä lopun kurjuus voi olla niin suurta, että se heittää varjonsa yli sen entisen elämän, siis sen aikaisemman elämän. Onnellisuus on pettävää. Me ollaan taipuvaisia itsepetokseen. Se on siis onnellisuus voi olla pettävää kahdessa mielessä, että me kuvitellaan, me ajatellaan, että me ollaan onnellisia, mutta niin mä annan teille esimerkki. Mä luin tuossa työhuoneessani, maatessani sohvalla selälläni ja tietämättä mitä tekisin, ja otin kirjan käteen hyllystä, ja se oli tämmöinen kirja, Otavan kirja, kun Miten minusta tuli minä. Oletteko kukaan lukenut semmoista kirjaa? Siinä on semmoisia pieniä elämänkertoja merkittävistä suomalaisista. Ja siinä oli Leena Palotien kirjoitus, siis tämän biologi Leena Palotie, joka kanssa mäkin olin jossakin tilaisuuksissa TV:ssä ja muualla joskus, joka oli erittäin kiinnostava ja viehättävä ja hurmaava ihminen. Mä olin kovin otettu hänen persoonastaan. Hän selittää siinä, kuinka hän lapsena innostui tieteestä ja kuinka hän teki 12-tuntisia päiviä, nousi 5:00 ja lähti 6:00 töihin. Ei ikänä nähnyt lastensa heräävän, koska oli jo siinä vaiheessa töissä ja äitinsä hoiti lapset. Miehestään hän ei puhu koskaan mitään tietenkään. Se oli hyvin niin kuin kertoa, että miten hän nousi maailmanmaineeseen, miten hän sai johdettavakseen suuria biologian tutkimusyksiköitä, kuinka hänestä tuli todella kuuluisa tutkijanainen. Ja kuitenkin mä tiesin koko ajan, että kun se kirja loppuu vuoteen, niin parin vuoden päästä hänessä todetaan syöpä ja hän kuolee siihen hyvin nopeasti. Se on aika hurja ajatus niin kuin lukea. Jotenkin kun se työhuone oli rauhallinen, puoli pimeä, oli ilta, mä olin valmis lähteä kotiin, mä olin täysin keskittynyt, mä luin sitä kirjaa, eläydyin siihen näin, ja samalla mä näin silmissäni sen tilanteen, että sen jälkeen kun hän lopettaa sen jutun kirjoittamisen, lukee tämän jutun, hyväksyy sen, katsoo sitä tyytyväisenä, hyvin on mennyt, olen onnellinen ihminen, niin samaan aikaan luusyöpä tekee työtään hänessä jo ja ihan kohta tappaa hänet. Niin. Siis tässä on esimerkki sitä, kukaan ei ole onnellinen ennen kuolemaansa. Onnellisinkin ihminen saattaa olla tietämättään jo sillä polulla, jonka päässä on katastrofi. Semmoisia me ihmiset ollaan. Eli sen kirjan lukijakan Leena Palotie oli onnellinen ihminen, suorastaan kadehdittava ihminen monessa mielessä. Mutta kun ottaa huomioon hänen koko elämänkaarensa, niin en tiedä. Itsepetos. Samuli Paronen, kirjailija Samuli Paronen, jonka teoksia monikaan ei lue enää nykyään. Oletteko lukenut Samuli Parosen kirjoja? Tosi hyvä. Suosittelen. Samuli Paronihan tuli kuuluksi sillä, että Kekkonen suositteli hänen kirjojaan ja kaikki rupesi lukemaan Samuli Parosen kirjoja siihen aikaan, niin voisitte nyt uudestaan mun suosituksista ruveta lukemaan Samuli Parosen kirjoja. No erittäin pieniä hienoja kansanomaisia romaaneja. Niin Samuli Parosella on myöskin aforismeja ja yksi hänen parhaistaan on tämä. Itsepetos seppelöi kummut. Itsepetos seppelöi kummut. Eli tarkoittaa tietysti hautakumpua. Ja itseensä kehuminen, itseensä pettäminen, väärän kuva itsestään luominen, se on hyvää vaan kummun seppelöimiseksi, mitään muuta tehtävää sille ei ole. Eli tämmöinen rehellisyys omalle itselle. Se on kaksiteräinen miekka tässä yhteydessä. Että voisi kuvitella, katsoa tätä aikaisempaa listaa, niin sinä voisi, miksei sinne panna, että hallitsee ajatuksen, missä on iso kaarisulku tuohon ja itsepetos sinne. Että helpoiten tämä homma hoituu itsepetoksella, eikö niin? Ja sitähän ihmiset harrastaa tietysti koko ajan. On erittäin rankkaa ja hankalaa olla rehellinen itselle. Siis myöntää, nähdä, tuntea itsensä, myöntää se, mitä on, omat vikansa, puutteensa, hyvät puolensa, onnistumisensa, epäonnistumisensa, omaksua maailmaan realistinen, tiukka, tarkka näkemys ja välttää itsepetosta. Mutta pitäisikö mennä sitten sanoa, että mitä jos mä ehdotan, että itsepetos on paras tie onneen. Mitäs mä ehdotan teille sellaista, että unohtakaa koko tämä buddalainen roska. Että ellei lääkkeitä ole saatavissa, niin ainakin pettäkää itseänne. Ja harrastakaa itsepetosta niin paljon, että varmasti te onnellisia. Tutkimukset on osoittanut taas, mä luin kerran sellaisen tutkimuksen ja se on varmaan totta, että on siis onnellisimmat ihmiset, siis ne, jotka raportoi, siis kertoo korkeimmasta onnellisuudesta, on ne, joilla on luonnottoman korkea itsepetoksellinen käsitys itsestään. Siis jotka onnistuneesti pettää itseään kuvitellessaan, että he on todellisia briljantteja, maailman napoja, maailman hienoimpia, parhaimpia, ihailtumpia ihmisiä. Niin, jos ne on pahoja, niin ne on psykopaatteja, mutta ne on ihan kilttejä ihmisiä, ei ne sitten psykopaatteja ole, kun ne on kilttejä.
Kaikki psykopaatit on rikollisia.
Eikö?
Ei.
Ai jaa. Hän on asiantuntija. Taitaa paras olla luennoida täältä päin vaan nyt. Psykopaatti eturivissä. Koska itsestänsä hyvä ihminen asiat tietää, sanoi mun isoäiti Ilmajoelta. Ei vaiskaa kyllä. Se oli ihan hyvä pointti. Mutta joka tapauksessa, niin se on mielenkiintoinen tulos, että onnellisemmat ihmiset on se, joka menestyksekkäästi kuvittelee itsestään liikoja. Ja se ei ole kaunista.
Se on narsismia.
Siis armotonta narsismia. Hän sanoi, että eikö se ole narsismia. On se narsismia, kyllä. Sanotaan käyttää tämmöistä psykologista termiä. Se on narsismia ja jonkinlainen psykopatian esiaste. Mitä? Luojan kiitos. Ei varmaan kaikissa. Tämä monet on niin masentuneita, kuulkaa, että siinä ei ole narsismille mitään tilaa. Ihan lamassa on kotona. Niin, että jokaisessa terveessä ihmisessä on tervettä narsismia, se on arvokas ja hyvä asia, kyllä, ja sen varassa me jaksetaan. Se on pikkusen itsepetoksellista, mutta ihan pikkusen vaan, ja sen varassa me mennään eteenpäin. Että kyllä minustakin johonkin on sentään, vaikka hyvin tietää, että ei ole mihinkään. Täytyy yrittää. Yrittänyttä ei laiteta, sanota. Mitä?
Että kuitenkin on
On tietysti joo. Tää oli tämmönen... No niin, hauska liioitella. Niin, että joka tapauksessa itsepetos... Ja sitten me yleensä ajatellaan aina, kun on joku tuttava piiri, siellä on oikein suuret kuvitelmat itsestään, niin me ajatellaan niin kuin entinen poliitikko, että kyllä Siperia opettaa. Että kyllä vielä tulee pää vetävän käteen, että vielä kerran joudut huomaamaan, että ei tuommoinen itsepetos kannata. Mutta näin ei ole. Jälleen tutkimusten mukaan, jos ihminen on tarpeeksi hullu tällä tavalla, niin ei tarvitse koskaan, ei tämmöinen ihminen koskaan myönnä, että hänen onnellisuutensa on pelkkää valhetta ja kaikki on vaan itsepetosta. Jos te menette sanomaan tämmöisellä ihmisellä, että sä oot ihan idiootti, eikä sulla niin paljon rahaa ole, mä tiedän sen pankin, että no, pahantahtoiset on tommosia, että mä ymmärrän, että sä oot hänelle kateellinen ja että rauhoitu vaan, että kyllä se, että en mä kanna kaunaa sulle, vaikka sä puhut tuommoista roskaa. Siis kun on tarpeeksi vahva toi itsepetos, niin sen varassa pystyy kulkemaan oikeastaan läpi elämään. Ja tässä on se tärkeä pointsi, että me ei haluta, siis ei pidä tavoitella onnellisuutta millä hinnalla hyvänsä, vaan tämä buddhalainen resepti on se, että onnellisuutta pitää tavoitella oikealla tavalla. On vääriä tapoja tavoitella onnellisuutta, niin kuin itsepetos ja liian suuret kuvitelmat. Ja on oikeita tapoja tavoitella onnea, jotka mä listasin tuossa kutosdiassa aikaisemmin. Ja tässä mielessä onnellisuus on kun onkin eettinen käsite. Koska me puhutaan onnellisesta ihmisestä, niin me oikeastaan tarkoitetaan ihmistä, joka on oikealla tavalla onnellinen. Jollakin eettisellä, hyvällä, arvokkaalla tavalla onnellinen. Me ei haluta puhua sellaisista onnellisista ihmisistä, jotka on väärällä tavalla onnellisia, rikollisesti, paheellisesti, kemiallisesti, itsepetoksellisesti. Se ei jotenkin kiinnosta meitä semmoinen onnellisuus. Vaan että me halutaan ajatella, että onnellisuus on arvokäsite ja arvokas asia, joka on saavutettu oikealla tavalla, ylläpidetty oikein ja perustuu oikeille asioille.
Eli onko se oikea onnellisuus sitten aika pitkälle sitä, mitä se tuossa kutosessa?
Joo, siis kutosessa nimenomaan. Joo. Se kutosessa... Että edellinen oli niin kuin tie oikeaan onneen ja tämä on sitten itsepetos ja nämä on tie vääränlaiseen onnellisuuteen.
Oikea onni on aika pitkälle yhtä kuin elämänhallinta.
Niin oikeanlainen elämänhallinta. Elämän hillintä ja elämän hallinta. Tämä Pohjanmaalla, missä olen kotoisin, niin kuin toinen oikein hermostuu ja raivoaa, niin sille sanotaan vain, että hillitte itsesi. Ja sitten toinen rauhoittuu siitä. Sitten kärsimys. Sanotaan nyt jotakin kärsimyksestäkin tällä luennolla. Se on aina... Kun ihmiset kärsii, se vähentää ihmisen onnellisuutta, eikö niin? Kärsimys vähentää onnellisuutta. Musta se on täysin itsestäänselvä. Vai? Joskus kyllä tuntuu, että ihmiset haluaa kärsiä, mutta se on omituista. Joo, justiin niin, kuin tunnen sanonut. Se on jotenkin hyvin kristillinen ajatus, se kärsimyksen arvo. Ja monet teistä on sitä mieltä, mä tiedän, että moni on sitä mieltä, että kärsimyksessä on jotakin arvokasta ja kärsimys saattaa olla arvokasta. Kärsimys opettaa meitä, opettaa tuntemaan itsemme, opettaa arvostamaan hyvää, onnellista elämää, että kärsimyksessä olisi joku hyväkin puoli. Mutta mä oon aina yrittänyt propagoida semmoista ajatusta, että kärsimyksessä ei ole mitään hyvää. Siis mun periaate on se, että kärsimyksessä ei ole mitään hyvää. Koska jos kärsimyksessä olisi jotakin hyvää, niin sitä pitäisi tavoitella joissakin tapauksissa. Ja kärsimyksen tavoittelu on omituista. Jos te tavoittelette kärsimystä, niin silloin te olette sitä mieltä, että kärsimys lisää onnea. Ei kärsimys voi lisätä onnea, missään mielessä. Vaan onnellinen elämä on semmoinen, jossa ei ole kärsimystä. Onnellinen elämä on semmoista, jossa ei ole kärsimystä, ja se taas tarkoittaa, että kärsimyksessä ei ole mitään hyvää. Joo, kärsimys jalostaa, se on hyvä kanssa. Joo. Voit ihan rauhassa kärsiä mun puolesta ja kehittyä just niin jaloksi ihmisessä kuin haluat, mutta minä en. Ihan totta, siis mä oon sitä mieltä, se on hyvin yleinen sanonta, että kärsimys jalostaa. Mä taas oon sitä mieltä, että kärsimys rasittaa ja raunioittaa ihmistä. Kärsimys on, niin kuin jos teillä on, että kärsimys vie hohdon elämästä. Että, niin ja sitten semmoinen sanotaan, että ellei se tapa, niin se vahvistaa. Ota sitä kuuluu. Että kun toisella tekee oikein kipeitä joku, niin toteatte sille vaan, että älä välitä kuule, että jos ei se tapa, niin se vahvistaa sua. Niin, itsepetos. Mutta joka tapauksessa, mä kuvittelisin, että kärsimys ei suinkaan jalosta, vaan se rappeuttaa ja raunioittaa ihmistä. Jos kärsimys jalostaisi, niin meidän pitäisi kadehtia kärsiviä ihmisiä. Niin.
Mutta mitenkä se on, että nyt sä olet puhunut, kai se voidaan sinutella.
Joo, totta kai.
No niin. Nyt on puhuttu aika paljon länsimaisesta filosofista ja vähän buddhalaisuudesta, niin kun sinä olet tuon alan ekspertti ja muuta, niin miten näissä muissa itämaissa, otetaan tämä kärsimys, niin miten siellä suhtaudutaan kärsimykseen, että jos otetaan nyt tämä buddhalaisuus, joka on paljon hiilisemmän melkein kaikkia ihmisiä, niin sellainen ilmatoitus,
ei ole, ei mikään ilma. Niin, että miten... Mä uskon siihen, että... En mä usko... Kyllä mun mielestä kristinusko on hyvin erikoislaatuinen siinä kärsimysten korostamisessa. Jos te ajattelette kuin Jeesustakin, niin Jeesuksen kärsimys on se olennainen asia. Ja minkälainen kärsimys siis. Ristiin naulitseminen oli Rooman valtakunnan suurin häpeä roomalaiselle ihmiselle tuolla ristiinnaulituksi. Kuuluisa politiikko, puhuja ja filosofi Kikero kirjoittaa jossakin, että ainoa mitä hän toivoo enää on se, että hän ei joutuisi ristiinnaulituksi. Mutta sovittaakseen ihmiskunnan synnit, niin Jeesuksen täytyy joutua suurimmalle mahdolliselle häpeälle ja kärsimykselle alttiksi. Sitä ei usein ymmärretä, että se rangaistus, mikä Jeesusta kohtasi, ei ollut vain äärimmäisen tuskallinen, vaan myöskin äärimmäisen häpeällinen. Ja siihen rangaistukseen liittyi, se oli samalla häpeärangaistus ja ruumiillinen rangaistus. Se oli äärimmäinen nöyryytys. Kurjimmista kurjimmat raadot joutu ristiinnaulituksi. En tiedä intialaista, mutta mun suosikkipyhimys on kyllä Simon Stylitta. Eli Simeoni pylväspyhimys, joka istui 30 vuotta pylvään päässä, jonne häntä vaan ruokittiin. Sitten kun oli 30 vuotta mennyt, niin hän nousi seisomaan ja huusi sinne alas, että päästäkää mut pois. Sen jälkeen hän laskeutui sieltä pylvään päästä ja käveli tiehensä. Tämä on ylivoimaisesti, kouluvuosista saakka tämä on ylivoimaisesti mun jonkinlainen ihanne, tämä Simon Stylitta. Filosofeista mun suurin ihanne on ollut aina Diogenes, tiedätte, kuka oli Diogenes. Diogenes oli, kerrotaan, että hänellä oli lamppu, ja kun häntä kysyttiin, miksi hänellä on lamppu, niin hän sanoi, etsin ihmistä. Mutta se on pelkkää myyttiä. Hän oli kyynikko, filosofi. Kyynikko, sana tulee kreikan kielen sanasta, joka tarkoittaa koiraa. Eli kyynikot oli filosofia, jotka haukku kaikkia ja puri myöskin. Se oli kyynikoita. Se on sama sana juuri kuin englanninkielessä canine. Our canine friends, koiraystävämme. Se on latinankielinen sana, joka tulee, tai kreikankielinen sana, joka tulee. Mikä?
Kylmä ja tunteet.
Joo, se on se uusi merkitys. Kyyninen on kylmä ja tunteeton. Hän saa sanoa, että sanakirjan merkityksen mukaan kyynikko on kylmä ja tunteeton. Kyllä, se on se uusi merkitys. Kylmä ja tunteeton. Mutta se perinteinen merkitys kyynikolle on se, että hän on kyynikkokoulukunnan jäsen, joka ei suhtaudu mihinkään arvoihin eikä elämän ilmiöihin arvostavasti, vaan haukkuu kaikkea. Ja Diogenes oli tunnettu, nykyään sanottaisiin anarkisti, hän oli tinainen juomakuppi, mutta hän heitti sen pois, koska totesi pärjäävänsä ilmankin. Hän oli Ateenan maksullisten naisten suosiossa ja sai ilmaiseksi kuulemma. Hän myöskin ulosti julkisilla paikoilla, koska oli sitä mieltä, että se on aivan luonnollinen toimitus. Ja hän oli siis kaikista kreikan filosofista. Niin, ja sitten hyvä vitsi hänestä on myöskin tämä, että Aleksanteri Suuri tuli tapaamaan Diogenesta. Diogenes makasi auringossa, otti aurinkoa, makasi kadulla. Ja Aleksanteri Suuri tuli ja kysyi, että mitä filosofi haluaisi, että hän nyt palkitsee filosofin. Niin filosofi sanoi, väisty auringon edestä. Oli ainoa, mitä hän halusi, että Aleksanteri Suuri, joka oli maailman valtias, väistyisi auringon edestä. Hän pilkkasi kaikkia arvoja tällä tavalla. Se on aika hassu. Siihen sisältyy tupla vitsi tähän kertomukseen, koska Aleksanterihan oli aurinko tietysti. Siis sen ajan käsityksen mukaan oli aurinko taivaalla ja aurinko maanpinnalla, ja Aleksanteri oli aurinko. Sanomalla, että väistä auringon edestä, Diogenes samalla kielsi Aleksanterilta auringon arvonimen, joka oli häpeämätön loukkaus selvästi. Mutta hän oli häpeämätön. Ja muistakaa nyt, Simeon Stylitta ja Diogenes, ne on kaksi niin kuin tutkimisen arvosta persoonaa. Mutta tuo kärsimyksen ongelma, teologiassahan kärsimyksen ongelma on se, että miksi kaikki hyvä Jumala sallii maailmassa niin paljon kärsimystä? Se on siis kärsimyksen ongelma teologiassa on nimenomaan se, miksi kaikki hyvä, kaikki valtias, kaikki hyvä Jumala sallii niin paljon kärsimystä maailmassa. Miten hän voi olla hyvä, jos hän sallii niin paljon kärsimystä, pahaa? Kun hän on kerran kaikki voipa ja hän voisi poistaa kärsimyksen tällä tavalla. Miksi? Erittäin hyvä kysymys, mutta se on teologiaa, johon minun ei ole puuttuminen tässä asiassa. Mutta joka tapauksessa minusta tuo on aika syvällinen kysymys, mikä tuossa on tuo, onko kärsimys osa minua itseäni? Tulee siitä, minulla on hyvä filosofi, ystäväni, entinen oppilaani, niin valitti, että hän on hyvin tuskainen usein. Siis tämmöinen ahdistuneen tuskainen. Ja minä sanoin, että ota nappia hyvä veli. Ja hän sanoi, että en mä voi ottaa nappia. No mikset? No, mä jotenkin typistäisin itseni sillä tavalla. Näytän sen pointsin, että hän ajatteli, että kun hän kärsii ja hän on tuskainen, ottamalla lääkettä hän poistaisi jotakin itsestään, joka on siis osa häntä itseään, typistäisi itseään jollakin tavalla. Ja mä rupesin miettimään, että mitenkä filosofi voi ajatella tolla tavalla. Että eikö pitäisi ajatella sillä tavalla, että kärsimys ei ole koskaan osa minua itseäni, vaan jonkinlainen sairaus, jonkinlainen patologinen ilmiö mun psyykkessä, ja ottamalla lääkettä mä poistan itsestäni jotakin sellaista, joka sinne ei kuitenkaan kuulu. Ettehän te, jos te leikkaatte haavan sormeen ja se tulehtuu, jätä sitä hoitamatta, koska se haava on osa teitä, että te ette halua puuttua. Kyllä mä voin kuvitella, että semmoisiakin ihmisiä saattaa olla siis niin yltiö, sanotaan, että vihreitä, että se haava, se märkänevä sormi on osa heitä itseään, eikä halua puuttua siihen, kun jotenkin puuttuisi itseensä väärällä tavalla. Mutta jokainen meistä hoitaa haavansa ja tautinsa pois. Ne on jotenkin ulkopuolista, semmoista, joka on vaan käymässä meissä, joka pitää saada pois. Samoin henkinen ahdistus ja tuska, niin ei se ole osa meitä, ei se kuulu meille jotenkin. Että mikä tahansa keino, joka poistaa sen tuskan, on hyvä asia. Lääkärin pillerit. Ei se ei poista sitä. Poistaako se sitä?
Poistaako.
Niin, että et, kun mulla on oikein paha olla, niin mä petän itseäni ajattelemaan, että se on hyvä, että mun on paha olla. Se on hyvä kysymys. Ei siinä mitään, mä myönnän sen. Mun on melkein pakko väittää, että itsepetos ei poista sitä. Mutta me yritetään, tietysti ihminen yrittää aina ensin sitä itsepetosta, tai hyvin helposti yrittää itsepetosta poistaakseen tuskan, vaan saadakseen se tuskan pois. Kyllä mä voin oikeastaan, mä luulen, että mä voin myöntää, että oikeastaan mikä tapa tahansa poistaa se tuska on ainakin ymmärrettävä.
Ja kuka sitten määrittelee sen itsepetoksen rajaa?
Ei kukaan määrittele mitään rajoja. Kuka vetää rajan itsepetokseen? Rajan veto kuuluu tuomioistuimelle, ei filosofeille.
Ei, vaan joka vetää itse sen rajan, mitenkään hän haluaa kiihdyttää itseään.
Niin, ja loppujen lopuksi tuomari sitten vetää sen rajan. Niin. Koska tuomarilla on ratkaisupakko. Että rajanveto on aina hankala. Raja on aina häilyvä. Raja on siellä, missä se on. Se on niin kuin Suomen ja Ruotsin välinen raja Torniojoessa. Se on määritelty sillä tavalla, että Suomen ja Ruotsin välinen raja Torniojoessa kulkee joen syvimmällä kohtaa. Mutta kun joen syvin kohta muuttuu koko ajan, niin se rajakin kulkee koko ajan. Kukaan ei tiedä, missä Suomen ja Ruotsin välinen raja on, koska se on syvimmällä kohtaa. Eikä kukaan tiedä, missä se syvin kohta on. Rajaveto on aina semmoista. Mutta totta. Mä väittäisin, että kärsimys ei ole pelkästään haitallista ja surkeaa ja kaameaa, mutta se ei myöskään ole osa ihmistä itseään. Kärsimys on aina jotakin ihmisen ulkopuolista. Se tulee jostakin ulkoa. Ja aito kokonainen onnellinen ihminen on siksi vailla kärsimystä. Ja ei olekaan, mutta mä puhunkin onnellisesta ihmisestä. Joo, siis totta. Tässä sanottiin, että eihän semmoista ihmistä olekaan. Ei olekaan. Ei se huoleta mua ollenkaan, ettei semmoista ihmistä ole. Mä sanon, että jos olisi olemassa onnellinen ihminen, niin hän olisi ilman kärsimystä ja kokonainen ihminen. Ja ihminen voi olla kokonainen vain onnellisen. Me ei koskaan olla oikeastaan onnellisia eikä kokonaisia, harmonisia ihmisiä, koska meissä on aina kärsimys olemassa. Jos ei muuta, niin kuoleman pelko, joka on aina olemassa. Kukaan ihminen ei ole koskaan vapautunut kuoleman pelosta muuta kuin hetkittäin. Se on kuitenkin aina mahdollisuutena olemassa, koska me aina tiedetään, että aika on rajallinen. Joten me ollaan aina kärsimyksen uhreja. Joka on tietysti masentava ajatus, mutta kuuluu tähän onnellisuus. Ja se vaan täytyy myöntää. se on turha kieltää. Mitä suhtautua aikaan? Meillä on antiikin myytti on Kronos, jumala, joka syö lapsensa. Aika tuhoaa, aika on tuhoisa voima. Kronos syö lapsensa, ajan jumala syö koko ajan lapsensa. Tarkoittaa sitä, että kun ajan nuoli kulkee eteenpäin. Aika on niin kuin nuoli, joka kulkee eteenpäin. Ja nykyhetki on sen nuolen kärjessä. Aikakaa nuolta, joka lentää näin. Ja nykyhetki on sen nuolen kärjessä. Ja se nuolen kärki siirtyy koko ajan eteenpäin, ja se, mikä jää taakse, lakkaa olemasta. Siis ajan nuoli kiitää eteenpäin, kaikki, mikä jää jälkeen, lakkaa olemasta, on pelkkä muisto vain. Ja tässä mielessä aika on kokemuksista kovin, koska aika koko ajan menee eteenpäin, me ei koskaan saada takaisin sitä, mikä jää taakse. Me joudutaan koko ajan kohtaamaan tuntematon tulevaisuus siinä ajan nuolessa, ja se tuttu, turvallinen, mikä on nykyisyyttä, se on kadonnut. Ja moderni aika on niukka hyödyke. En tiedä, mitä ennen oli. Oliko ennen niin, että oli enemmän aikaa, ja ihmisillä oli käsitys ajasta erilainen, että aika oli jotenkin pysyvämpi tila. Ehkä ennen, mä en nyt tiedä, mutta voisi kuvitella, että ennen aika oli jotenkin pysyvä tila, jossa oltiin. Nykyisin aika on kiitävä hetki. Me rynnätään ajan mukana hetkestä toiseen, koko ajan tulevaisuuteen. Meidän perspektiivi on tulevaisuus, mitä me tehdään huomenna, mitä me syödään huomenna, paljonko me saadaan veronpalautuksia huomenna, onnistuuko tämä huomenna. Me eletään koko ajan huomisessa. Me ollaan yksi askel edellä sitä ajan kiitävää nuolta. Kun voisi kuvitella, että olisi paljon parempi ajatella, että aika on sellainen paikka, jossa me ollaan. Tuo mun viimeinen pointsi tässä on tuo erittäin lohduttava ajatus, että kun vaan odottaa, niin kaikki menee ohi. Kun olette hammaslääkärillä, niin ei siellä tarvitse odottaa. Sitten se ohi. Ei täyttä, kun vähän aikaa odottaa, niin tämä luento on ohi. Pikkusen kärsivällisyyttä vaan, niin tämä on ohi. Istutte ihan rauhallisena siinä vaan, ei tarvitse tehdä mitään. Tämä menee just ohi nyt. Ja mun oma tämmöinen syvä elämänfilosofinen kokemus on ollut se, että kaikki on jo ohi. Että jos ajatte tätä hetkeä, se mitä mä sanoin äsken, se on ohi jo. Että kaikki, mitä te tajuatte, kaikki, mitä teette, kaikki, mitä te olette, se on jo ohi oikeastaan. Mä koen tämän toisaalta hyvin lohduttavaksi. Ei tarvitse kuin olla. Ja se on onnellisuutta tietyllä tavalla. Eikö ole, ei tarvitse murehtia, ei tarvitse hätäillä, ei tarvitse hötköillä. Kaikki on jo ohi. Ei mitään pahaa voi tapahtua. Se meni jo. Näin. Ja tulevaisuus on tuntematon, sitä ei kannata turhaa murehtia, kukaan ei ole nähnyt tulevaisuuteen, ja tämä hetki on jo ohi. Niin.
Aristoteles sanoo, että ihminen huolissaan menettää.
Joo, toi on kiinnostava ajatus, että kun nuori ja kaunis kuolee, niin se on aivan, kun vanha ja ruma kuolee, niin se on aivan sama kuin nuori ja kaunis kuolee, se on yhtä suuri menetys. Minusta siinä on joku syvällinen totuus tuossa. Kyllä. Mutta lopetetaan tähän ikään elämän filosofiseen mysteeriin. En mä osaa selittää tuota, se on vaan sellainen syvä fiilis mulla, syvä niin kuin kokemus, että asiat on jo ohi. En mä osaa selittää sitä sen enemmän, mutta jos te mietitte elämää, niin ehkä te voitte, tai sitten ei, nähdä asian samaa tavalla. Jos olette kovin tulevaisuusorientoituneita, hyvin paljon elätte tulevaisuudessa ja tulevaisuuden haaveissa, niin silloin tuo viimeinen pointsi ei tietysti ole kovin tärkeä teille. Mutta joka tapauksessa ihan lyhyenä yhteenvetona olen yrittänyt tässä hahmottaa monella tavalla, sitä ongelmaa, joka seuraa elämän hallinnasta, itsetuntemuksesta, elämän hallinnasta, itsekontrollista ja koko sitä yrityksestä, jolla me yritetään pitää maailmaa ympärillämme koossa, itseämme koossa sillä tavalla, että me voitaisiin ainakin joskus niin kuin rehellisin mielin katsoa olevamme onnellisia. Ilman itsepetosta ja ilman hämäystä ja ilman liikaa puheita niin kuin todeta, että elämä on hyvä kuitenkin. Koska pohjimmiltaan meidän on myönnettävä, että elämä on hyvä asia. Joskus vähän kurjaakin, mutta pohjimmiltaan se on hyvä asia.